rayas tomonidan xodimlar kelib, bizi gaz turbalarimizni uzib ketmoqchi bo'lishyapti. Buni o'zimiz kolxozda mol qo'yimizni sotib olganmiz-da, biz pul to'plab qilganmiz bu turbalar. Bungacha yordam bersalaring, buni qanaqa qilib olib borsak bo'ladi? Mehnat qilib o'zimizni pulimizga olib kelganmiz. Kesamiz, bu rayas tomonidan bo'lgan deyapsiz-da. Raygazni balansida turadi bu, deyapti. Gaz yo'q, o'zi oqmadi. 3 yildan beri bo'lmayapti.
Endi bo'lmaydi.
Ko'rib yetmaganda endi turbani.